halkana la joogo xagga sharciiga iyo maaragtino kala.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Hujambo msikilizaji pote pale ulipo. Jina langu ni Sunday Shomari na kukaribisha kwenye matangazo yetu ya jioni hii leo Ijumaa Septemba 10 mwaka 2021, ambapo tunasikika kupitia redio zetu shirika ikiwemo Radio Free Africa ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia mawimbi masafa mafupi, na Radio Citizen inasikika kote nchini Kenya, na pia mtandao wetu wa voaswahili.com. Na katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni siku ya Ijumaa, tuna mjadala wetu wa moja kwa moja au live talk, ambapo tunamulika matumizi yaliyopita kiasi ya vifaa vya elektroniki na mitandao ya kijamii kwa watoto na vijana Afrika ya Mashariki. Je, athari zake ni vipi na nini kifanyike? Na katika taarifa nyingine, rais wa Zambia Hakainde Hichilema amesema hii leo kwamba serikali yake mpya ilitekeleza sera za kupunguza nakisi ya bajeti, kuanzisha tena ukuaji wa uchumi na kutathmini sera za madini. Basi hizo ni baadhi ya habari utasikia kwenye matangazo yetu leo, lakini kwanza kabisa tupate habari muhimu za dunia.
Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Rais wa Zambia Hakainde Hichilema amesema leo kwamba serikali yake mpya itatekeleza sera za kupunguza nakisi ya bajeti, kuanzisha tena ukuaji wa uchumi na kutathmini upya sera za madini. Katika hotuba yake ya kwanza kwenye kikao cha bunge jipya tangu uchaguzi wa mwezi uliopita, Hichilema amesema maafisa wake pia watatathmini sera za kilimo, kubadili bei za umeme na kufanya mageuzi kwenye kampuni ya taifa ya nishati ZESCO. Kiongozi huyo amesema kipaumbele cha juu kwenye ajenda yake ni kujenga upya uchumi wa nchi na kurudisha uaminifu kwenye masoko. Novemba mwaka jana, taifa hilo mzalishaji wa pili kwa ukubwa wa madini ya shaba lilikuwa taifa la kwanza la Kiafrika kushindwa kulipa madeni yake ya nje wakati wa mzozo wa janga la virusi vya korona. Umoja wa Afrika umesema unaisimamisha Guinea baada ya mapinduzi katika nchi hiyo ya Afrika Magharibi ambayo ilishuhudia rais wake Alpha Conde akikamatwa. Taasisi hiyo ya Umoja wa Afrika ilisema kwenye Twitter kwamba inaamua kuisimamisha Jamhuri ya Guinea katika shughuli zote za Umoja wa Afrika na idara nyingine za maamuzi. Hatua hiyo imekuja baada ya vikosi maalum vingine kuchukua madaraka siku ya Jumapili na kumkamata Conde ambaye alikuwa chini ya shinikizo kali kwa utawala wake wa kiimla. Umoja wa Afrika umelaani hatua hiyo ya kijeshi na inataka kuachiliwa kwa Conde ambaye alikuwa rais wa kwanza kuchaguliwa kidemokrasia mwaka 2010. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres, akizungumza na shirika la habari la AFP, amesema kwamba ana hofu kurudi madarakani kwa kundi la Taliban nchini Afghanistan huenda kukayapatia makundi ya wanamgambo wa Kiislamu huko kanda ya Sahel ya Afrika Magharibi motisha kujiimarisha. Katika mahojiano yake hapo jana Alhamis, Guterres ametoa wito wa kuimarishwa mfumo wa usalama kwenye kanda hiyo. Anasema kuna hatari kubwa kwa makundi haya ya kigaidi kuhisi kwamba yanaweza kupata nguvu kutokana na kilichotokea nchini Afghanistan na kuwa na matarajio makubwa zaidi kuliko alivyokuwa nayo miezi michache iliyopita. Guterres amesema ni muhimu kuimarisha mfumo wa usalama, ingawa Ufaransa na Chad zimetangaza azma ya kuondoa wanajeshi wake katika kanda hiyo. Kampuni ya kwanza ya ndege ya bei nafuu ya Kenya, Jambo Jet, inaanza safari za ndege kuelekea mji wa Goma huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hii leo Ijumaa. ikieleza kwamba inataka kunufaika na mahitaji yanayoongezeka ya usafiri wa ndege barani Afrika. Kampuni hiyo iliyoanzishwa mwaka 2014 na kumilikiwa na kampuni ya taifa ya Kenya Airways inatarajia Afrika kuwa mojawapo ya kanda zitakazokuwa na ukuaji wa haraka na usafiri wa ndege duniani mnamo miongo miwili ijayo, ambapo inakadiriwa itaongezeka kwa 5% kila mwaka. Mwenyekiti wa kampuni hiyo Vincent Roge alitangaza habari hizo, amesema wanataka kuwa sehemu ya ukuaji huo. Jambo Jet itasafiri hadi Goma mara mbili kwa wiki kutokea Nairobi, kabla ya kuongeza safari zake hadi mara nne kwa wiki katika miezi michache ijayo. Kampuni ya kutengeneza dawa ya China Sinovac Biotech imeanza mazungumzo juu ya kujenga kiwanda cha kutengeneza dawa za chanjo nchini Afrika Kusini, ikishirikiana na kampuni moja ya nchi hiyo. Mkurugenzi wa kampuni ya Numolax ya Afrika Kusini, Hilton Klein, alitangaza habari hizo leo walipokuwa wanazindua kampeni ya majaribio ya chanjo ya kupambana na ugonjwa wa COVID-19 ya kampuni ya Sinovac kwa ajili ya watoto wadogo na wachanga nchini Afrika Kusini. Akizungumza na waandishi wa habari hii leo, Klein amesema majaribio hayo ni kichocheo cha kujenga kiwanda cha kuzalisha dawa za chanjo nchini Afrika Kusini kwa ushirikiano kati ya Sinovac na Numolax, ambacho kitatengeneza aina mbalimbali za chanjo mbali na ile ya COVID-19. Sinovac haijatoa taarifa bado kuhusiana na tangazo hilo. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema Ijumaa kuwa vita vyote na jirani na Russia vinawezekana kutokea, na kwamba alitaka kuwa na mkutano wa pamoja na rais wa Russia Vladimir Putin. Alipoulizwa kwenye mkutano wa kilele wa mkakati wa Ulaya YES kama kunaweza kutokea vita na Russia, ambayo imeikamata peninsula ya Crimea kutoka Ukraine mwaka 2014 na inawaunga mkono waasi wanaotaka kujitenga huko mashariki mwa Ukraine, Zelensky alisema nadhani kunaweza kutokea vita. Ni jambo baya sana ambalo linaweza kutokea, lakini kwa bahati mbaya kuna uwezekano huo, aliongeza. Kiev inasema mgogoro mashariki mwa Ukraine umeua watu 14,000 tangu mwaka 2014. Russia imekuwa ikiyachukulia kwa makini sana makubaliano yake na Taliban ikishirikiana nao, lakini hadi sasa imezuia kuwatambua rasmi kama watawala wapya wa Afghanistan. Rais wa Russia Vladimir Putin na wasaidizi wake wamekuwa wepesi kushangilia kujiondoa kwa Marekani na NATO kutoka Afghanistan na kubainisha ni pigo la kimkakati kwa Washington, lakini wanahofia kuwa Afghanistan itagawanyika na kutumbukia katika vita vya wenyewe kwa wenyewe ambavyo vitaweza kuruhusu nchi hiyo kuwa tena sehemu salama kwa wanajihadi ili kujipanga na kupanga njama dhidi ya Russia na washirika wake wa Asia Kati, kulingana na wanadiplomasia wa Magharibi na wachambuzi. Akitoa maoni wiki iliyopita, Putin alisema uingiliaji kati wa NATO wa miaka 20 haukufanikiwa chochote. Matokeo yake ni sifuri, kama sio kusema kuwa ni matokeo hasi, alisema. Majeshi ya Myanmar yaliua wanajeshi kadhaa wa jeshi la ulinzi katika siku ya mapambano, utawala ulisema leo Ijumaa, huku wakazi wa eneo hilo na vyombo vya habari vikiripoti vifo vya watu 10. Nchi hiyo imekuwa katika machafuko tangu mapinduzi ya mwezi Februari na msako wa jeshi dhidi ya wapinzani ambao umeua zaidi ya watu 1,000, kulingana na kundi la waangalizi wa ndani. Katika baadhi ya maeneo, wenyeji mara nyingi kwa kutumia bunduki za uwindaji au silaha zilizotengenezwa nyumbani wameunda vikosi vya ulinzi kujibu mapigano. Wanajeshi walishambuliwa kwa silaha ndogo ndogo na bunduki zilizotengenezwa kienyeji wakati walipoingia kwenye kijiji cha Mintar katika mkoa wa magharibi wa Magwei siku ya Alhamis, msemaji wa jeshi Zhao Mintun aliliambia shirika la habari la People Media linaloungwa mkono na serikali. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi.
Tunaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kitangaza kutoka hapa Washington DC. Na msikilizaji, hivi sasa basi ni wakati wa kuingia kwenye sehemu yetu ya mjadala wa moja kwa moja au live talk, ambapo hii leo kama nilivyosema hapo awali, tunamulika matumizi yaliyopita kiasi ya vifaa vya kielektroniki na mitandao ya kijamii kwa watoto na vijana katika eneo zima la Afrika Mashariki, tukiangalia athari zake ni zipi na nini hasa kifanyike. Msikilizaji, kama ndio kwanza ungana nasi hivi karibuni, waziri wa elimu na michezo wa Uganda, Mama Janet Museveni, aliwaonya vijana na watoto dhidi ya kutumia vifaa vya kielektroniki na mitandao ya kijamii kupita kiasi, akisema kwamba matumizi hayo ya watoto wakitumia muda mrefu humo kwenye mitandao ya kijamii kunawafanya wapate matatizo mbalimbali na kuathiri afya zao, hasa pia afya ya akili. Sasa basi, kutokana na hili pia tumeangalia katika maeneo mbalimbali na katika matumizi haya, imetajwa pia kwenye mitandao kwamba kwa mara ya kwanza hapa Marekani, mtandao daktari Kimberly Young katika chapisho la mwaka 1996 aloita uraibu wa mtandaoni na kuibuka kwa shida mpya, na utafiti uliofanywa mwaka 2021 uliopewa jina uraibu wa mitandao barani Afrika, utafiti wa vyuo vikuu vya Namibia na Uganda, uligundua pia kwamba matumiaji au matumizi yaliyopita kiasi ya mitandao ya kijamii hasa kwa vijana wakitafuta habari kwenye mitandao, na matumizi haya ya teknolojia kupindukia yamekuwa tatizo kubwa, hasa kwa sababu ya utegemezi wa habari teknolojia. Na moja ya utafiti huo, matokeo yake yanaonya kwamba matumizi hayo yaliyozidi kiasi yanaathiri ufanisi wa mtu, afya, furaha na hata uhusiano wa kawaida. Kwa hiyo basi, haya mambo tunayafuatia kwa kina zaidi, na hivi sasa mitandao ya kijamii imejulikana sana maeneo ya Afrika Mashariki, hata majina kupewa kwa vijana wakiitwa vijana wa .com, kwamba wao hawa ni wataalamu zaidi wa kutumia mitandao ya kijamii. Basi kuweza kujadili haya na kuangalia wakina kwa mjadala wetu, tunaungana nao wachambuzi kutoka nchini Tanzania. Tutakuwa naye mchungaji ambaye pia ni mmiliki wa shule ya Asumta Digital. Hali kadhalika, huyu ni mbunge wa zamani nchini Tanzania na mkuu wa wilaya mstaafu Asumta. Yeye anafahamika kama shule yake inaitwa Asumta Digital Nursery and Primary School, na jina lake ni Mama Asumta Mshama. Mama Mshama, karibu sana Sauti America. Pia tunaye kutoka nchini Kenya, yeye ni mratibu wa East Africa Youth Trust, Bwana Ben Omilo. Ben Omilo, karibu Sauti America.
Asante sana ndugu.
Sawa kabisa. Pia tunaye mhandisi ambaye pia ni mtaalamu wa swala ya mitandao, Steven Oyaro, kutoka nchini Kenya. Karibu Sauti America.
Asante sana Sande, nashukuru kwa mwaliko.
Karibu sana. Na vivyo tutaelekea kule nchini Burundi, ambako kule nchini Burundi tunaungana na Shehe Mkunduiga, ambaye yeye ni mwalimu wa shule ya upili ya Kamenge na mshauri katika wizara ya elimu ya Burundi. Shehe Mkunduiga, karibu Sauti America.
Nashukuru sana na nichukua fursa hii pia kutoa salamu za watu ambao tutashirikiana nao kwenye kipindi hiki.
Bila shaka. Asanteni sana, zimefika kabisa. Basi moja kwa moja wachambuzi wetu, ni kianzia kule nchini Tanzania, lakini hivi sasa naomba tu nieleze kwamba Mama Sumta Mshama yuko hapa Marekani akitembelea. Labda utueleze Mama Sumta, Sumta Mshama, wewe ukiwa ni mmiliki wa shule na shule yako unaita Digital Nursery and Primary School, inaonekana ni kwamba mmejiwekeza na kujikita katika matumizi ya mitandao ya kijamii. Sasa labda utuambie, hasa wewe ukiwa ni mwalimu, ukiwa ni unamiliki shule, ukiwa pia umeshashiriki vitu mbalimbali vya kina mama, utaratibu ni upi hasa inapokuwa wewe ndio mmoja wa watu ambao mnatumia sana mitandao na vile vile tunakutana na haya matatizo? Labda kwa upande wako unachofahamu na kile ambacho unakifanya kwenye shule yako kusaidia watoto wasiingie kwenye matumizi yaliyo ya kupita kiasi ya mitandao.
Asante sana Sande. Kwanza namshukuru Mungu, na nianze kwa kusema asalamu alaykum, Bwana Yesu asifiwe, kwa kila mmoja anayetusikiliza. Lakini nianze tu kwa kusikitika kwamba kuna kitu kinaweza kikaja na sura mbili. Mitandao ni mizuri, lakini upande wa pili mitandao imeharibu watoto wetu. Nianze tu kwa kuongelea habari za watoto. Lakini pia mimi naye mlaumu zaidi ni mzazi. Mara nyingi tumekuwa watoto wetu atuambi ukweli, atusemi nao ukweli kabisa. Mtoto unamnunulia simu mwenyewe mzazi, na wewe ndo unalipa hata hela za internet, lakini unashindwa kuelewa kwamba kule kwenye internet kuna vitu vinaweza kuharibu mtoto. Na wakati mwingine wazazi tumediriki kusema watoto wa siku hizi, mimi nataka ni declare interest, nina watoto lakini uwezi kuamini kama ni watoto. Na watoto wanakaa Marekani, watoto wanakaa Tanzania, lakini katika swala la mitandao, katika swala la mitandao tunaweza kuwanusua watoto wetu kwa kuongea, kwa kutowapa kitu ambacho sio muhimu. Unashangaa mtoto darasa la 4, darasa la 5, primary school, anataka simu ya nini? Even a secondary school, kama ni kweli anataka kujifunza. Mimi nimefanya kitu kimoja, nimeanzisha shule na kuanzia nasali tunatumia tablet. Nia yangu ni kwamba kuna kuja kizazi kinachokuja kitakuwa cha mawasiliano zaidi kupitia mitandao. Lakini tulichofanya sisi, tume disconnect, tumeweka kitu ambacho mtoto hawezi kufikia taarifa yoyote nje ya masomo, taarifa yoyote. Kwa hiyo kuna uwezekano kumbe wa kuweza kuzuia watoto wetu wasifikie taarifa mbaya. Lakini pia kama amekuwa labda mdadisi, anaeleza athari zake anapokwenda kwenye mitandao, anaambiwa ni nini hasa mtandao, kazi alianzisha, pia alianzisha kwa makusudi gani. Kwa hiyo mimi nilichokuwa najaribu kukiona ni kweli tunahitaji mtandao, lakini wazazi tunahitaji kila asubuhi kama sala, mwanangu jihadhari, mwanangu jihadhari. Na kama hamna sababu ya kuwa na simu akiwa bado mdogo, hakuna haja.
Sawa.
Msaidie katika masomo, hakuna haja.
Sawa. Lakini mimi kabla ya naomba nikupe nafasi. Nashukuru sana Mama Mshama, naomba usubiri hapo hapo. Nitoke kwako nielekee moja kwa moja nchini Kenya kwake Ben Omilo. Umekuwa ukishiriki na kufanya kazi na vijana. Yale unayoyaona ni yapi? Pengine kuna tatizo la wazazi au kuna tatizo ambalo pengine vijana wana mbinu zao? Nini ambacho unakifahamu kinatokea zaidi kwafanya hawa vijana wazame zaidi kwenye haya mambo?
Ya, nashukuru sana na asante sana kunipa nafasi hii kushiriki katika Sauti ya Amerika. Kwanza nataka kuungana na kukubaliana na Mama Mshama kwamba familia ni jambo la muhimu sana, na wazazi na mambo ya malezi yamechangia sana katika vijana wetu na hata watoto kuingia ama kuwa na uraibu wa haya masuala ya kukita katika mitandao ya kijamii. Na imeharibu sana muda wao mwingi wa masomo, muda wao mwingi wa kufanya hata utafiti ama kujiendeleza kibinafsi, na hata kushiriki katika masuala ya familia na masuala yanayojenga jamii. Kwa mfano sasa vijana wengi wameingia muda wao mwingi wanakaa katika mitandao kwa sababu wanatafuta mambo mbalimbali, kwa sababu hata katika familia kuna ile tunaita kwa kimombo family disintegration, kwamba hata katika familia pengine kuna mambo ambayo yalikuwa yanafanyika hapo nyuma, mambo ya utamaduni, mambo ya kuimarisha jamii, mambo ya kuwaelekeza vijana, ambapo siku hizi hayo mambo hatuyaoni. Kwa hivyo vijana wanaona kwamba nafasi iliyobaki wamalizie mtandaoni, kwa sababu hapo wanaungana, tuseme, na masuala ya utandawazi, wanaungana na dunia nzima, na hapo wanapata uraibu mbaya. Tunaona wanaingilia mambo ya pornografia, tunaona wanaingilia mambo ambayo yanaharibu hata zile misingi za kijamii na tabia nzuri ambazo zimewekwa ama walikuwa wamekuzwa ndani yake. Kwa hivyo sababu nyingi pia ni masuala ya ukosefu wa kazi. Tumeona hata leo nimesikia mkizungumzia masuala ya Afghanistan, tumeona vijana wengi sana hasa katika Afrika Mashariki wamekosa nafasi za kazi. Nchi nyingi za Afrika hazina nafasi za kazi kwa vijana, na ni swala lingine ambalo limekuwa changamoto kubwa sana. Kwa hivyo vijana wanaamua kwenda mitandaoni kutafuta kazi, na kwa njia ile utakuta kwamba watakumbana na mitandao ya kigaidi kama vile ya Al-Shabaab na kadhalika. Kwa hivyo unakuta kwamba kwa sababu ya hiyo swala la usalama linakuja kuwa ni swala changamoto kwa serikali zetu hata kwa sasa hivi. Kwa hivyo vijana wengi wameingia katika masuala haya ya kukaa mitandaoni. Kwa sababu ya hiyo tunaona mambo ya siasa mengi yanajadiliwa kule, wanasiasa wengi ama kufuata watu mashuhuri katika mitandao, na hilo ndilo vijana wengi wanaona kwamba ndio hali ya kisasa ama ndio maisha ya kisasa, kwa sababu wanajiita hao ni dijitali. Usipokuwa wewe uendei mambo ya mitandao ya kijamii, basi unaonwa kwamba wewe umebaki nyuma katika dunia ya utandawazi.
Sawa, Bwana Beno Milo, naomba usubiri hapo hapo Beno Milo. Nimkaribishe Shehe Nkunduwiga ambaye yuko kule Burundi. Wewe ni kiongozi na umekuwa kwenye shule kwa muda mrefu ukifundisha, hali kadhalika unafahamu, umekuwa ukishauri Wizara ya Elimu kule Burundi. Pengine yale ambayo upande wenu mnayaona katika matatizo haya tayari yapo, na yapi ambayo yanafanyika pengine, au yapi unashauri unaona tu yafanye yasaidie katika swala hili ambalo limekuwa ni tatizo kubwa kwa vijana?
Nashukuru sana ndugu mtangazaji, pia nachukua fursa hii kwa kuwatolea salama wale wote tunashirikiana kwenye kipindi hiki, na pia wale ambao wote wako natufuata, na pia nashukuru kuweza kumenialika kwenye kipindi hiki. Na mimi ninavyotambulika ni kama niko na zaidi ya miaka 34 nikitumika katika Wizara ya Elimu, na nilipata pia fursa ya kuongoza masomo kwa kipindi cha zaidi ya miaka 20. Hivi sasa kutokana vile nasogelea kustaafu, ndio nimerudi kufundisha vile kwa mwalimu wa kawaida katika shule ya upili hapa Kamenge, wengine wanaziita secondary school. Kwa kweli samani kwanza juu au wenzangu walikuwa nazungumza, mimi nadhani line yangu sio nzuri sana huko kwenye swafati vizuri, lakini niweza kupata machache katika ya mazungumzo yalikuwa yanafanyika. Tunapokuwa tunazungumzia mitandao na mambo mengine ya kiteknolojia katika vijana wetu, hasa vijana wanafunzi, mimi binafsi labda pamoja nakuwa nitaunga mkono waliosema wengine, lakini mitandao kama mitandao si mibaya wala haina ubaya. Kibaya zaidi ni namna ya kutumia mitandao yenyewe kwa wanaoitumia, vijana wanaitumia. Na kibaya kingine ni ufuatiliaji upande wa wazazi. Na pia tusisahau ufuatiliaji upande wa viongozi wa masomo la kutafuta sana serikali na walimu, mimi nikiwemo kama mzazi na kama mwalimu na mtu ambaye aliwahi kuongoza masomo. Mitandao ni maendeleo. Hii mitandao inayotumiwa hasa hii mitandao ya kiteknolojia ni maendeleo, lakini sasa inategemeana na ufuatiliaji na utumiaji wenyewe. Muda gani mtoto anaruhusiwa kuwa anatumia hii mitandao, katika shughuli gani anakuwa amefanya maliza kazi zake za masomo, ndio labda hapo tungeweza kusimamia. Juu ni majukumu ya kila mzazi na ni wajibu wa kila mzazi kufuatilia namna watoto walivyo wanatumia mitandao, wanaitumia wakati gani, ni wakati wa kupumzika, labda ni vinaweza kuwa ni visomo umepewa shuleni ukasema niende nikafanye utafiti. Juu mitandao inaweza kusaidia katika utafiti kimasomo shuleni, wanaweza kuwapa kazi kwani kufanya nyumbani inaweza kusaidia. Lakini upande mwingine unakuta kwa kweli watoto wamezama, wamezamia huko kwenye utumiaji wa mitandao, wanasahau mambo ya masomo, wanasahau hata labda malezi wanakuwa wamepewa, unakuta ni kama vile nyumbani wao ndo wanahukumu, hawafuatiliwe na wazazi. Mimi mwana wangu mara ya kwanza ni hivyo. Nilipokuwa kiongozi wa masomo nilikuwa nikiitisha mkutano wa wazazi na wahamasisha wazazi na wahamasisha kufuatilia watoto wao, na nilikuwa nikiwatolea hata namna kutumia muda watoto wanapokuwa huko nyumbani. Tunaugawa muda kama mara tatu mara nne watapokuwa wamefika nyumbani. Kuna muda ndio umetolewa kusema warudie visomo hivyo kusema siku hiyo ya leo, na wakurudia visomo vitakavyofuata kesho, na pia kutayarisha juu kuna vijikazi vidogo vidogo ndio wamepewa shuleni. Wanaweza kuwa narudia na kuandaa kama kuna masuala na kwamba labda umetaishwa kesho shuleni, wanagawa muda mara tatu au mara nne. Sasa hiyo mara nne inakuwa ni ya kutumia mitandao kama ni vile kupumzika au ni kufanya utafiti fulani wanapokuwa wamepewa kazi ya kufanya nyumbani.
Sawa. Ndugu Iga, naomba usubiri hapo hapo kwenye line ya simu tafadhali. Nimkaribishe Steven Oyaro. Wewe ni mtaalamu wa masuala ya mitandao. Pengine kwa upande wako Steven, tusaidie tu ushauri hapa. Tumeshasikia matatizo mengi yanayotokea. Pengine sasa nini ambacho kinaweza kufanyika kusaidia haya mambo yakapungua, na wazazi wafanye nini kwa upande wako?
Asante sana Pande. Kwa maoni yangu, kama vile wenzangu wametangulia na kusema, ni kuwa mambo haya ni mazuri, but lakini inategemea jinsi unavyoitumia. Hivyo ukiweza kuniuliza, mi nitakwambia kuwa watoto wetu ni watoto. Mtoto anafaa apatiwe mwelekeo, na wazazi wanapaswa kuangalia kwa karibu sana jinsi watoto wanavyotumia simu hizi. Simu utapata kwa kuna makampuni ambayo maybe labda wametengeneza sehemu ambazo utapata ni ya watoto, iko na mambo ambayo ni ya watu wazima, lakini kuna sehemu ya watoto. Lakini hata kama kampuni zingine zinafanya hivyo, utapata simu zenyewe ambazo zimetengenezwa, hakuna simu ambayo imetengenezewa watoto kabisa. Kwa hivyo utapata mzazi, ukiwa umepea mtoto simu yako na uangalie kando, ama umwache nayo ukidhania kuwa atatenda ambayo ulikuwa umemwambia atende nayo, hiyo itakuwa kumpatia responsibility nyingi sana, na huyu ni mtoto, hajui kuamua. Kazi yako kama mzazi ni kumwelekeza, hivyo wapata kuwa karibu naye kabisa na kujua ni nini kabisa anafanya na simu hiyo. Pia utapata manyumbani mingi kwingi sahizi utapata kuna internet, na internet unaweza kuwa kutafuta software ambazo unaweza kuwa umezuia mitandao mingine ambayo inajulikana. Hivyo kama unajua watoto wengi wanapenda kwenda kwa mitandao fulani na hutaki waende katika mitandao hizo, unaweza kuwa na software kama hizo, na unaweza kuzuia watoto wasiweze kutembea.
Sasa Steven, kwa haraka haraka, muda wetu unakimbia. Steven, kwa haraka haraka, muda wetu unakimbia, ututajie nini anaweza kutumia? Maana umesema tu software, kwa wazazi ambao hawafahamu watafute kitu gani cha kuweza kuzuia, kama mtoto kwenda YouTube kwa mfano, au hata kama mtoto akaenda Instagram, atumie nini?
Kama kitu kama YouTube, utapata maybe venye nimesema kuna YouTube ya watoto, lakini kama unataka kuzuia kuzuia tovuti fulani kabisa kabisa, itabidi ukieleza tu mtu ambaye anakuwekea hiyo internet kwako, ama hata wewe mwenyewe uende kwenye Google na ulize jambo kama software that blocks websites, tuseme kitu kama hiyo. Utapata kuwa utaletewa options nyingi ambazo unaweza chagua kutoka kwayo, na hivyo unaweza kuweka address ambazo utaki mtoto wako aweze kutembelea, na atakapo kuwa anaenda katika hizo website, hata kama wewe hauko nyumbani, itakuwa inakataa kutembelea hizo website. Lakini hii itasaidia iwapo watakuwa wanatumia internet ambayo wewe mwenyewe umelipia nyumbani na umezuia, lakini kama wako na njia zingine ya kupata hiyo internet, itakuwa ngumu kidogo.
Kwa maana naam, bila shaka. Nakushukuru sana Steven Oyaro, umegusia kitu muhimu sana hapa kwamba kuna baadhi ya vitu ambavyo wazazi wanaweza kwenda kwenye Google wakavitafuta kuweza kuzuia baadhi ya tovuti ambazo hawataki watoto waweze kutembelea watembelee. Lakini pia ni wakumbushe wasikilizaji wetu kwamba hatuishi hapa kwenye matangazo yetu. Tafadhali sana, unaweza kuendelea kusikiliza matangazo haya kwa muda wa mwingine wa nusu saa ambao tutakimalisha tukifika hapa mwisho. Ungane nasi kwa mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Hapo tutaendelea na matangazo haya katika sehemu ya pili, tukiendelea kuchambua na wachambuzi wetu. Tuna mengi ya kuzungumza hapa. Niwashukuru ambao wameshiriki nami mpaka sasa, Dr. Asumta Mshama kutoka Tanzania, kutoka nchini Kenya Bwana Ben Omilo ambaye ni mratibu wa East Africa Youth Trust, Shehe Nkunduwiga kutoka kule Burundi, Steven Oyaro ambaye ni mhandisi wa masuala ya mitandao. Nawashukuru sana kushiriki sehemu ya kwanza. Tafadhali msiondoe kwenye line ya simu, tuendelee katika sehemu ya pili. Jina langu ni Sunday Shomari, kwa heri kwa sasa. Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Msikilizaji, karibu katika sehemu ya pili ya matangazo yetu ya mjadala wetu wa moja kwa moja Live Talk siku hii ya Ijumaa, ambapo tunamulika matumizi yaliyopita kiasi ya vifaa vya kielektroniki na mitandao ya kijamii kwa watoto na vijana kote Afrika ya Mashariki. Athari zake ni vipi na nini kiweze kufanyika kuondokana na haya matatizo? Na tukiwa tunajadili hayo, basi kwenye line ya simu tunaye Shehen Kunduiga, ambaye ni mwalimu kutoka shule ya pili ya Kamenge nchini Burundi na mshauri katika wizara ya elimu nchini humo. Pia tunaye mchungaji na mmiliki wa shule ya Sumta Digital Nazarene Primary School, na pili vile mwanzilishi wa shirika la maendeleo wanawake Tanzania SMWT, Dr. Sumta Mshama, ambaye pia ni mbunge wa zamani na mkuu wa wilaya mstaafu nchini humo. Vivyo tunaye Ben Omilo, mratibu kutoka East Africa Youth Trust, na Steven Oyaro, ambaye ni mhandisi wa masuala ya mitandao na teknolojia. Basi karibuni sana kwenye sehemu ya pili, na sehemu ya kwanza Steven Oyaro alikuwa akituelezea hapa juu ya jinsi ya kujaribu kuzuia kama mwenyewe mzazi hauna nafasi watoto wako kwenda kwenye baadhi ya mitandao ambayo unajua haiwezi kuwasaidia chochote. Nirudi kwako Dr. Sumpsa Mshama, ambaye kama ulivyosema una shule, mna mitandao, mna watoto wadogo, lakini mnajua kwamba inabidi mfanye namna ya kuzuia kwenda sehemu ambazo hawatakiwi kwenda. Pengine kwa upande wenu mmefanikiwa katika yapi? Na vile vile changamoto zenu ni zipi kuhusiana na swala hili la kujaribu kuwaelekeza watoto wapi pa kwenda? Na pengine ushirikiano na wazazi ukoje kwa upande wako unavyoona, wazazi wanafanikiwa, na kama wazazi hawafanikiwi wanashindwa wapi? Karibu Dr. Mshama.
Asante sana Mr. Sande. Kwanza niseme tumefanikiwa kwa sababu kama anavyosema msemaji mmoja, sio lazima internet tu ya nyumbani, hata line ya mtoto unaweza kuifunga, na tablet zetu zinatumia line, lakini tumezuia kutumia teknolojia hiyo hiyo kwamba mtoto ataweza kufikia mambo ambayo hatuhitaji yaone katika simu yake. Kwa hiyo hata simu tu kama wazazi tutaamua kuwapa simu. Na lingine tunachoshauri kwa wazazi, mtoto mdogo kwa mfano kama ya kwetu ni kama daftari, kwa maana haifanyi kazi kama kisimu kiivo. Kwa hiyo tumeondoa mawasiliano yote, na sina mimi sio mtaalamu, ningekuwa niko nyumbani ningempa mwalimu wangu wa kompyuta angeweza kueleza. Lakini nadhani baada ya hapo wazazi wanaosikiliza ambao wanaona ni muhimu kuzuia watoto wao kuharibika, wanaweza wakafanya hivyo kwa kutumia wataalamu wa simu au mtoto kutumia simu. Na hata kija nyumbani kutumia simu yako. Kwa mfano kama aliyesema mwenzetu, watoto wakiwa busy, wakiwa na cha kufanya, watakuwa hawawezi kwenda kwenye eneo hilo. Lakini pia kuna hii namna ambayo watu ni wakubwa, vijana. Tumeona kijana mmoja, mimi juzi nimeona kwenye mtandao, alikuwa kijana mdogo anatizama jinsi watu wanavyopigana, wanavyofanya nini, akaamua kwenda kushuti watu kwa sababu anaona kwenye nani. Kwa hiyo je, watoto wetu wanapokuwa wadogo wanatazama sinema gani hata hapo nyumbani? Unaona mtoto anapendelea sana kuangalia vita. Na wewe una encourage, unamletea michezo ya vita, unamletea bunduki, unamletea pistol. Inategemea watoto wetu tunawatengeneza ubongo wao tangu wadogo kwa namna gani. Kwa hiyo mimi nilikuwa na shauri kwamba kama inawezekana, iwezekane. Kama wengine tumewezekana kuimba wimbo, mwanangu usifanye hiki, mwanangu usifanye hiki. Mimi wasikubali neno watoto wasikizi. Hapana. Ni watoto wako wewe, anaweza kuwa vile unavyotaka, maana neno la Mungu linasema mfundishe mtoto wako njia impasayo akikwata iache. Mfundishe mwanao njia impasayo akikwata iache. Uwe Muislamu, uwe Mkristo, mfundishe mtoto wako njia impasayo na akikwata iache. Kwa inategemea amelelewa vipi huyu mtoto. Anaangaliaga mambo gani? Kwa hiyo sisi nyumbani una monitor mtoto wako anachopendelea kuangalia ili ujue kwamba kitamwasi au vipi. Kwa hiyo kuna namna hiyo. La pili, kama mtoto hajafika miaka 18, una haja gani ya kumpa simu? Una haja gani ya kuchukua expensive simu unampa? Una haja gani? Kama unataka mawasiliano mpe katochi. Unataka kuwasiliane na wewe, lakini hivi tunafanya kulingana na uwezo wetu, mwanangu itakuwaje? tuache tuangalie mtoto wako, acha kuangalia pembeni, we angalia mwanao kesho atakusaidia vipi. Kuna nchi moja sitaitaja imebani mambo hayo, huwezi kwenda ukaona picha za uchi, huwezi kwenda huko ukaona picha za ngono, huwezi kwenda, nchi zipo ambazo zimezuia. Kama sisi Tanzania zamani hakuna sinema, lakini tuseme leo tunaweza kufanya hivyo. Lakini je, tunaweza kulimit vitu vinavyopita katika nchi yetu na kuingia kwenye mitandao? Ndio ni kidunia, lakini kuna walioweza. Last time hapa juzi kwenye uchaguzi, maana tulimfunga, hakuna mtu alikuwa anaweza hata kuwasiliana na mtu, na bado tuliweza tukaishi. Simaanishi zifungwe, na maanisha aliyeweza kuzuia na nchi nyingine jirani wakati wa uchaguzi walizima mambo mengine. Tunaweza kufanya kwamba jamani, haya mambo sio mazuri. Kanisani tunahubiri nini? Mashe tunahubiri nini? Tunaendelea kusema athari za mitandao, tunaendelea kusema nyumbani. Kwa hiyo kuna namna nyingi tu ambazo tunaweza kuishi. Aliyesema mtu utamaduni, utamaduni wetu ulikuwaje? Kwani dunia haikuwepo? Ndio inakuwa inabadilika. Lakini je, lazima tubadilike kwenye uharibifu? Tunaweza kubadilika kwenye wema na uzuri, na watoto wetu wakaendelea.
Sawa kabisa. Nikupe nashukuru, nashukuru Dr. Mshama. Subiri hapa hapa kwenye line ya simu, umegusia vitu vingi sana vya muhimu. Lakini vivyo hivyo nimpe nafasi bwana Ben Omilo ambaye yeye anashirika zaidi pia na vijana. Kwa upande wako bwana Ben Omilo, kule nchini Kenya na Afrika Mashariki kwa jumla, shughuli ambazo wazifanya ni kushirika na haya mambo. Swala la kuweza kuhakikisha kwamba watoto wanalindwa nafikiri ni muhimu, na linafanyika vipi? Kama alivyozungumza mama hapa, kuna namna watu wanazuia mitandao wakati wa uchaguzi, lakini hiyo pia inahusiana na mengine ya uhuru wa watu. Lakini je, katika masuala ya kusema kwamba unaweza ukafanya lakini kwa njia ambayo ni sawa na haina matatizo yoyote, lakini ukaweza kuwalinda hawa watoto, kwa upande ambao mnafanya nyinyi, taratibu ambazo mnaziweka na ushauri ambao mnautoa pengine kwa serikali ni upi?
Asante sana bwana mtangazaji, na nashukuru sana tena. Kwa kweli sisi kama mashirika ya serikali au mashirika ya kijamii, tuna kazi si haba katika kushauri, sio tu serikali, lakini hata kushauri na familia na wale wengine ambao wanafanya kazi pamoja na watoto na vijana, kuhakikisha kwamba hili suala la mitandao ya kijamii, vijana na watoto hawaathiriki sana. Tumekuwa na mambo mengi sana, tumekuwa na kesi nyingi sana. Unaona kwamba watoto wanapatana na ama mtoto anapatana na mtu ambaye hamjui, hamuelewi mtandaoni, kisha anaenda pale wanakutana na huyo mtoto, hata anaweza kupotea. Kuna swala zito sana la usafirishaji wa watoto kwa njia isiyo halali au wizi wa watoto ama human trafficking. Na hayo yote tumejaribu kuzungumza na serikali kupitia kwa njia mbalimbali, ili kuwe na sheria na sera ambazo zinazungumzia hayo mambo. Kwa mfano nchini Kenya kuna hiyo sheria ya mitandao, na unakuta kwamba hata wale ambao wanatumia mitandao kwa njia mbovu wanajaribu kukemewa ama kuchukuliwa hatua. Pia tumejaribu kuzungumza, kuja na miradi au utaratibu wa kuzungumza na vijana na watoto pia na wazazi kupitia kwa shule, ili kuhakikisha kwamba vijana wanaelewa jinsi ya kutumia mitandao kwa njia bora. Lakini jambo la muhimu ni kwamba jinsi daktari alivyosema kwamba tuangalie hatua kwa familia, ina vile yale mambo ambayo familia lazima ama wazazi wanatakana wafanye. Kuna mambo ambayo kama shule lazima tutafanya ama taasisi za elimu lazima zitazingatia, na pia serikali pamoja na dini, na hatua pia vyombo vya habari mwisho, kwamba kuna yale majukumu ambayo hizi taasisi zote zinatakana ziweke. Na suala la sera na sheria hizi zinatakana ziwe ni za kunadhifisha matumizi ya mitandao ya kijamii. Na hizi sheria, jinsi daktari alivyosema, ukiangalia utaona kwamba haswa tumeachia mataifa ndio yashughulikie. Hatujai kuwa na zile sheria ambazo zina zinaenda kama tunasema convention, ambayo mataifa yote yanatakana yatie sahihi sheria hii. Kama ni Jumuiya ya Afrika Mashariki, kuwe na sera ambayo mataifa yote yanakubaliana kwamba hili ndio tutahitaji eneo letu ama ukanda wetu uwe una shughulikia mambo ya mitandao ya kijamii. Hatujai kuwa na mambo kama hayo. Mataifa yenyewe ndio yanajaribu kuja na sheria ambazo zinashughulikia ama zinaangazia mambo ya matumizi ya mitandao ya kijamii. Lakini pia ulivyosema, swala changamoto kubwa ni swala la uhuru na haki za kibinadamu, kwamba kama tunapozungumzia katika haya masuala ya sheria na sera, unakuta kwamba kuna mambo mengine ambayo mkiyazungumzia ama mkiyasukuma sana katika hizi sera na sheria na hata miswada bungeni, utakuta kwamba mtaambiwa ama mtaelezwa kwamba haya yanakiuka zile haki za kibinadamu za kimataifa. Kwa hivyo jinsi tulivyo na haki za kibinadamu za kimataifa ambazo serikali nyingi zimetia sahihi na zinajaribu kutekeleza kupitia katika sheria zake za nchi, pia tuwe na zile sheria za matumizi ya mitandao ambazo ni za kimataifa, ili nazo pia ziweze kuangazia kwamba mataifa yetu nayo yaweze kuziweka katika sheria zao. Kwa hivyo hayo ndio mambo ambayo ningejaribu kusema na pia kuangazia miradi ambayo inapitisha vijana. Kwa mfano Kenya kuna kazi kwa vijana, kazi mitaani. Lakini unakuta kwamba
naomba Bwana Beno Milo, naomba usubiri hapo hapo. Bwana Beno Milo, samahani, naomba usubiri hapo hapo. Bwana Beno Milo, samahani kidogo, naomba usubiri hapo hapo, nitakupa nafasi ya kuendelea. Tayari hapa tunaye msikilizaji kwenye line ya simu, naomba nimpe nafasi. Karibu Sauti America, msikilizaji, jitambulishe, utueleze.
Nita mama Maige, superstar Chanika, nikiwakilisha vema Umoja wa Tumasalamu Makini Tanzania. Niko Tanzania, maeneo ya Chanika, Dar es Salaam. Kwa maoni yangu niliyoona mimi, kusema kweli, kwa utandawazi tunaenda nao sasa hivi kuhusu watoto kuwakabidhi simu sio vizuri. Kwa asilimia nyingi watoto wanakuwa hata katika kusoma hawasomi, wanakuwa wanatumia muda mrefu sana kuchati kwenye simu, na wakiingia kwenye mitandao wanakutana na mambo ambayo sio saizi yao, wanakuwa ni kwa kusema kweli sio maadili ya Kiafrika. Kwa jambo kama hilo tulikuwa tunasema hivi, kama ni wazazi au walezi wanaekaa na watoto, wawe makini sana kwenye kulea watoto, wasio wanawakabidhi simu. Na endapo watoto wanakuwa na simu aina yoyote, yani wakimkuta mtoto wa design hiyo, wachukulia hatua ya sheria ya kukaa nao chini na kuwaeleza na kuwapa mwongozo mzuri, ili na wenyewe wawe wana maendeleo mazuri ya Kiafrika. Na mengine nilikuwa naomba kama serikali ingeweza sana kulifikiria jambo kama hilo, kwa sababu watoto nao sasa hivi wamekuwa wajanja sana. Kweli mwalimu anaweza kana au katika tusichukulie tu kwenye kusema watoto kuanzia form 1, form 2, darasa la 7, la 6. Zeni unakuta hapo shule, lakini wanakuwa na simu. Kwenye matumizi ya simu nayo anakuwa na yanawafanya watoto wanakuwa kwenye makundi ambayo hayana maadili mema.
Asante sana na kushukuru Mama Maige kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Nafikiri wachambuzi mmemsikia vizuri Mama Maige akizungumza, na moja ya mambo amegusia kwamba hapa watoto ni wajanja sana. Wao unaweza kufikiri umejaribu kuadhibiti wasitumie mitandao, lakini kumbe wana namna zao za kufanya. Sasa nirudi kwako kule Burundi, Shenko Nduiga, labda utusaidie kwa upande wako. Wewe ni mwalimu mzoefu wa muda mrefu, pengine swali linapokuja kama hili la changamoto ya watoto wanaweza kufanya wanayotaka kuyafanya, unawashauri nini walimu na wazazi kuweza kujua namna ya kuwasaidia hawa watoto ambao wamekithiri katika kufanya matumizi ya mitandao na wakiwa wanatumia mbinu zao za ujanja ujanja kwa kuepa wazazi wao?
Na nashukuru tena ndugu mtangazaji. Kwa kweli huyo mama nimemfuata, pamoja na kuwa laini kama vile nimesema si nzuri sana, lakini nimemfuata kwa makini, na wenzangu wote waliozungumza nimewafuata. Kwa kweli kama vile nilivyotoka kuzungumza, mitandao kwanza ni ya aina nyingi. Unasikia wengi wanazungumzia tu mambo ya simu. Simu ni moja miongoni mwa mitandao inayotumiwa. Leo kuna watumiaji wa simu wakiingia kwenye WhatsApp, wakiingia kwenye YouTube, wakiingia kwenye Facebook, vitu vingine. Lakini pia kuna wale watoto nakuta wamekaa mbele ya television mwanzo wa asubuhi mpaka jioni, hasa kama hivi kwenye wakati wa live. Na kuna wengine utawakuta wako kwenye michezo mbalimbali kupitia kompyuta. Unawakuta watoto wako na kompyuta. Sasa kitu cha kufanya kama vile nilivyosema hapo awali, ni mambo kama matatu manne. La kwanza ni kuweza, kama mtoto ameshakuwa na uelewa fulani, mtoto kukaa naye, kuzungumza naye, kumuelewesha kwanza umuhimu wa masomo. Nimesikia wengi wanazungumzia wanafunzi umuhimu wa masomo, na kumuonesha labda ubaya wa kukaa sana mbele ya mitandao. Na pia kama vile nimesema, shuleni viongozi wa masomo na walimu wangezidisha kutoa ushauri na nasaha kwa watoto, wajua vile watavyotumia muda hasa kwao nyumbani. Na kitu kingine ni vile kwanza mzazi atapokuwa ameelewa kama yeye ndio kiongozi katika familia, aweze kwa kweli mtoto, sio kusema eti ni kufoka kutomboka tu. Ukipiga marufuku moja kwa moja utumiaji wa mitandao nyumbani, mtoto kama vile nimesema, mama ametoka kuzungumza, ni wajanja wajanja, atatoka nyumbani kwake aende kwa familia jirani, waitaitumia huko huko, wao na habari, na mtoto ataribikiwa zaidi. Ni vizuri kumfuatilia papo iko nyumbani, umpangie muda wake, umuoneshe kwanza umuhimu wa masomo na kazi vile zinakuwa zimepangwa, halafu usimkataze moja kwa moja utumiaji wa mitandao. Lakini kitu kingine pia, serikali ingekuwa iko na uwezo ni kuchuja baadhi ya vipindi labda vinavyopita kama kwenye television, kusema kama watafanya control moja kwa moja ya vipindi vinavyopita kwenye mitandao ya simu, hivyo itakuwa vigumu. Lakini wachuje na wazazi wajaribu kuwa wanafuatilia hiyo mitandao watoto wanaoifuata inaonyesha nini, inaleta nini. Kama inaleta madhara, kwa kweli wawe wepesi wa kuweza kuzungumza na watoto, wasiharakie kusema wanapiga marufuku. Wakipiga marufuku, watoto watatumia ujanja wengine na labda wanaweza karibikiwa zaidi. Ndio kitu nilikuwa naona. Kwa kweli tuzidi kwanza sisi wenyewe kama wazazi kuweza kuelewa na kufahamu kwamba tunakwenda na wakati, tunakwenda na wakati. Kuna enzi za kale mambo yalikuwa kivingine. Hatuwezi kusema kama watoto watalelewa katika mazingira tuliolelewa sisi. Hiyo haitawezekana tena, hatutawezi kurudi nyuma. Lakini ni kiasi cha kuweza kuwasaidia wao wenyewe kuchuja na namna ya kutumia muda wao, wajue kipi wanachokwenda kukitafuta kwenye mitandao, sio tu kwenda kufuata mambo ya michezo. Michezo juu mara nyingi nakuta watoto wako wanacheza michezo tofauti isiyokuwa na manufaa yote. Kweli waweze kuwa wanachujachuja, na hasa waweze kuingia katika mambo ya mitandao wanapokuwa wamefanya kazi za shule, kama vile kupumzika na kubadili kazi. Ndo labda mwono wangu na msimamo wangu kama mwalimu mzazi, ambaye kwa kweli na muda usiokuwa mdogo katika kazi za walimu na watoto, na wajua nazungumza nao, wanakuambia mkipiga marufuku tutakwenda nafasi nyingine, na labda hapo tutaharibikiwa zaidi. Ndo labda usiokuwa naona tukaenda wazungu na watoto tuzungumza na wale mambisha kuwa na uelewa wameshainukia, halafu tuwaongoze, tusiokataze moja kwa moja. Lakini tujue kama ni majukumu yetu na ni wajibu wetu kama wazazi kuweza kufuatilia kazi za watoto kimichezo, kimasomo na vinginevyo.
Asante sana. Nakushukuru Sheng Kunduiga. Kwa kweli kama unavyosema, hizi enzi zimekushapita, sio zile enzi za kale. Hatuwezi kurudi nyuma, mambo yamekushabadilika na mitandao nayo inabadilika kila uchao. Na najua hapa nimekuwa nikisikiliza na kuangalia kwenye Facebook watu wakiandika hapa na wengine kutoa mawazo yao kwamba mambo yanabadilika na sio rahisi kujua haya mambo. Pia Dr. Sumta alikuwa anasema mshama hapa kwamba ni vigumu kuelezea ufanye nini, labda umpate mtaalamu. Lakini mtaalamu tunaye hapa, anaitwa Bwana Steven Oyaro. Wewe kwa utaalamu wako unaweza kugusia machache zaidi kama ulivyosema awali, najua umeshazungumza, lakini pia kuwasaidia wazazi wanaotaka kuelewa zaidi kwamba kuna tovuti gani labda unaweza kuwatajia, au wanaweza wakanunua software za aina gani ambazo zitawasaidia kuzuia. Kuna wengine wanasema zinaweka lock, wengine wanasema zinazuia kwamba mtoto asiweze kufanya anachotaka kwenye mitandao, na labda njia za rahisi za kufanya. Manake hivyo ndio vitu ambavyo wazazi wanavihitaji sana viwasaidie kwenda mbele katika kuhakikisha wanawasaidia watoto.
Bwana sana Sunday, mojawapo wa software hivi ambazo huzuia mtoto kwenda kwa mitandao ambayo haruhusi, na kuna moja ambayo inajulikana kama FamiSafe, FAMiSafe. Kuna ingine inaitwa NetNanny, na ziko nyingi tu. Kama nilivyosema kuwa ni lazima utafute maybe yule mtu ambaye amekuwekea internet hiyo kwa nyumba, watu hao ni wataalamu pia, uweze kuuliza kuwa kama sitaki mtoto wangu aende sema tovuti fulani na fulani, ama njia rahisi hata sio kushika tovuti hizo zote mbaya, njia rahisi ni kushika zile tatu ambazo unataka aende. Kuna kitu inaitwa whitelisting, ambayo ukiweka kwenye ile router yako hapo nyumbani useme ni hizi peke yake, ama kwenye simu useme ni hizi website peke yake ningependa mtoto wangu aweze kujitembelea. Ukiweza kufanya hivyo, utapata kuwa itakuwa rahisi kwako, na wakati unaita wataalamu hao, ukiwaacha waende waulize maswali haya, na wataweza kupatia usaidizi unaotaka. Na pia
labda kama hujaendelea hapo, Steven, umetaja white lifting, ulikuwa na maana gani? Labda urudia hapo, ulisema kuna kitu kinaitwa white lifting, ulikuwa na maana gani?
White lifting ni kusema ni kama uko na tuseme uko na security guard pale kwako kwa gate, na unamwambia kuwa mtu fulani na fulani akikuja hapa, wacha apite aingie, ni mgeni wangu. Hiyo utapata hiyo ni tuseme ni kama ume white list. Sande akija hapa na kwambia anaitwa Sande Shomari, hata ingie kwenye gate hii. So vile vile kwenye teknolojia kuna njia ambayo unavyoweza kusema, kama tuseme ni YouTube peke yake unataka mtoto access, tuseme YouTube Kids, so ataweka kwa mtambo huo youtubekids.com iweze kuwa ile website ambayo wewe mwenyewe umekubalia mtoto aweze kutembelea.
Sawa kabisa.
Hivyo ndio whitelisting inamaanisha. Na nilikuwa pia naongezea kuwa wazazi pia wanapaswa wakuwe na njia mbadala ya ukimkataza mtoto kufanya jambo fulani na ako na muda huo wote na ako nyumbani tu, itakuwa vema ukuwe na vitu mbadala ambazo ungependa aweze kufanya, vitu ambazo vitamsaidia kimaisha, na pia kumkataza tu na unataka kuwa akae hapo siku mzima hakuna kitu anachofanya. Hivyo ndio utapata wanaweza kuwa wajanja na kutafuta na njia mbadala. Kwa hivyo ni vema kuwe na shughuli zingine ambazo unaona kuwa ni sawa kwa fanya kuliko kuweza tu kuwakataza bila kuwapatia njia mbadala ya kutumia muda wao.
Naam, sawa kabisa. Njia mbadala ni swala jingine muhimu sana ambalo umelitaja hapa. Nakushukuru Steven Oyaro kutoka kule nchini Kenya. Lakini basi kabla ya kuendelea, kama nilivyosema kwenye Facebook, maoni ni mengi kweli kweli, na mpisha mwenzangu Mkamiti Kibasi atupatie maoni kwa upande ule wa Facebook.
Shukrani sana Sunday Shomari kwa kunipa fursa hii ya kusoma majibu ya msikilizaji kutoka kwenye Facebook. Nasoma ujumbe wa Jerome Tumbi, yeye anapatikana Burundi. Ameandika, matumizi ya mitandao ni moja ya chanzo kikubwa kinachosababisha usalama mdogo Afrika na dunia nzima kwa ujumla, kwa sababu kila akiwa na simu yake atashinda kijiweni akiangalia mambo yasiyokuwa na maadili. Na ujumbe mwingine unatoka kwa Hosia Kangimba, yeye anapatikana na Bugomba huko ni Tanzania. Ameandika, kiukweli tunakoelekea na hii mitandao ya kijamii na vifaa vya kielektroniki sio kuzuri kabisa, maana kijana yuko radhi asile na asipate mahitaji yake ya msingi ila asikose bando. Haya basi, ujumbe mwingine unatoka kwa Fadhili Fwalinga, yeye anapatikana huko Tunduma, Tanzania. Ameandika, mitandao kwa vijana na watoto ina faida kubwa iwapo inatumika kwa faida, mfano kujifunza masomo kwa njia ya mitandao ni faida mojawapo inayotumika kwa kutumia mitandao. Ujumbe mwingine unatokea kwa huyu Mange Njile, mwanakijiji huyu, anasema anapatikana huko Tanzania. Ameandika, kwa kweli vijana ni wachache sana wanaotumia mitandao ya kijamii. Wengi wao wanatumia matumizi mabovu kwa kutumia mitandao ya kijamii, lakini kama wakielimishwa, nadhani mitandao ya kijamii ina faida kwa upande mmoja.
Basi Sande Shomari, naona niishie hapa kwa sasa, nirudi tena kwako na baadaye nitarudi tena kusoma ujumbe zaidi wa Facebook ambao umetutumia wewe msikilizaji kuhusiana na live talk ya leo inayoendeshwa na Sande Shomari.
Asante sana Mkamiti Kibayasema, kwa hakika Facebook imecharuka kweli kweli na ujumbe kila uchao wa kila aina. Moja kwa moja basi nene kwenye line ya simu na kuna msikilizaji mwingine, karibu live talk.
Sana. Kwa majina naitwa Emmanuel Chazi au MC Masai. Mimi nazungumza nanyi kutoka hapa Sakatonge Salam Club Babai Dodoma nchini Tanzania. Mimi kwenye live talk leo nizungumze tu kwamba ni kweli kuna matatizo makubwa sana hasa katika matumizi ya mitandao ya kijamii. Kuna baadhi ya vijana, kuna baadhi ya lika fulani hasa kuanzia miaka 18, 20 kwenda mbele hapo. Ni watu ambao tuseme siji ni mbukeni au ni waathirikwa. Unakuta mtu anatumia muda mrefu sana kuwa katika mitandao ya kijamii, labda kwa mfano WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram. Kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine mimi naona kwamba si kitu kizuri sana, kwa sababu mitandao ya kijamii kwa namna moja ama nyingine inachukua muda mrefu sana tofauti na kazi zingine ambazo wanaweza kawa wanazifanya. Kwa mfano unaweza kukuta hawa wanafunzi labda kwa mfano hapo form 1, form 2 hata hapo wapo vyuo, nadhani wanachukua muda mrefu sana kuweza kutumia muda wao katika mitandao ya kijamii kuliko kujisomea. Kwa hiyo itakuwa ni vizuri sana kama wakatambua kwamba mitandao ya kijamii ni kile manufaa, lakini pia katika namna moja ama nyingine, katika hali ya matumizi kama tutumia vibaya, nadhani itakuwa na athari kubwa sana. Kwa hiyo ni vizuri sana kwamba katika kutumia hii mitandao ya kijamii tuhakikishe kwamba mitandao ya kijamii tunaitumia kwa ajili ya manufaa, lakini sio mtu unamaliza masaa 5, 6, 7 upo online tu, inakuwa si kitu kizuri sana.
Na kushukuru sana msikilizaji kwa kule nchini Tanzania. Muda nao unakimbia kweli kweli. Basi wasikilizaji, nirudi tena kwa wachambuzi wetu kumalizia sasa, maana muda umekwisha kabisa. Naona hapa nikupe Dr. Sumta Mshama dakika sekunde chache kwa ushauri wako kukamilisha kipindi hiki alafu tuende kwa mwingine. Karibu.
Asante sana. Mr. Sande, mimi nimejifunza kitu kimoja, kwamba wote tuna mawazo yanayofanana. Lakini ninawaza jambo moja. Kuna wakati watu walianzisha Beijing. Walianzisha Beijing kwa kupambana ili kuweza kumpatia nafasi mwanamke. Leo kwa nini isiinuke mtu kwamba okay, dunia nzima, sio Afrika tu, ni swala la kidunia. Dunia nzima inaumia. Kwa nini isifike mahali sasa viongozi wetu na hilo wakaliona kwamba hii mitandao imetuharibia watoto au tulivyofikiria sivyo? Je, kwa nini asibaniwe? Yani hiyo sio sauti ya mtu mmoja. Natoa tu ushauri wa kidunia, yani kwamba sasa tumediscuss, tumeongea, tumeshauriana. Wote tunaona kabisa mitandao ina uzuri kama nilivyoanza na ubaya wake. Sasa ubaya kwa sasa kwa watoto wetu unazidi ule wema, kwa sababu kila anachojifunza shuleni kipo. Kama kuna vitu vya kujifunza inastahili communication tu ndo naiona kama ina faida.
Sawa kabisa, nikushukuru sana Dr. Mshama. Muda nao kama nilivyosema umekwisha, ushauri wako nimeupata vizuri. Shenkunduwije, unaweza kumalizia kwa sekunde chache pia ushauri wako?
Kwa kweli nazidi kushukuru kwanza wanaole tumeshirikiana nao. Na mimi pia nasema mitandao ya kijamii ina uzuri wake na ina ubaya wake, lakini kitu kikubwa ni ufuatiliaji wa utumiaji wa mitandao yenyewe. Watoto tusiweke mkazo sana kuweza kusema ni kuwakataza tu, tuweze kwanza nawe kuwaelewa na kuwaelewesha ubaya na uzuri, waweze kuchagua na tuwapangie muda maalum wa kuweza kutumia mitandao yenyewe, lakini tusipige marufuku. Kama kupiga marufuku inaweza kusaidia pia.
Asante. Nakushukuru sana. Na asante sana Sheikh Kunduija kutoka kule Burundi, hali kadhalika Dr. Sumta Mshama kutoka Tanzania ambaye yuko hapa Marekani kwa sasa, kutoka nchini Kenya Bwana Ben Omilo, mratibu wa Africa Youth Trust, asante sana. Na Bwana Steven Oyaro, yeye ni mtaalamu wa swala mtandao na engineer kutoka kule nchini Kenya. Asanteni sana kushiriki katika live talk yetu ya siku ya leo kutoka hapa Washington DC. Jina langu ni Sunday Shomari, kwa niaba upande wa pili Aida Isa, msimamizi Hadia Riami, nasema asanteni, kwaherini.